Գլուխ 53-րդ.
Մաս առաջին.
Պենսիլվանիա նահանգի արևելյան ուղիչ բանտը, որտեղ Քաուփերվուդն անցեր կացնելու իր 4 տարվա ու 3 ամսվա միայնակ կալանքը, գտնվում էր Fairmount ու 21-րդ փողոցի անկյունում, մոխրագույն քարե մի հսկայական շենքում. Այդ մռայլ ու վեհակերտ շենքը մի քիչ հիշեցնում էր Միլանի Սֆորցա ապարանքը, թեև ճարտարապետական տեսակետից անշուշտ խիստ զիջում էր նրան. Սրա գորշ պատերը ձգվում էին 4 փողոցների երկայնքով, և բարձրացել էր նա միայնակ ու անմատչելի, ինչպես պատշաճ է բանտին. Այն պատը, որ շրջափակել էր բանտի ահագին, ավելի քան 10 ակր բռնող տարածությունը, և տալիս էր նրան այդ մռայլ վեհության զգալի մասը, 35 ոտնաչափ բարձրություն և ավելի քան 7 ոտնաչափ լայնություն ուներ. Բում բանտը, որ փողոցից չէր երևում և բաղկացած էր 8 ոտնանու շոշափուկների պես կենտրոնական շենքի շուրջը ձգված 7 շինությունից, գրավում էր պատով շրջափակված տարածության գրեթե 2/3-ը, այնպես որ բացատների ու սիզամարգերի համար շատ քիչ տեղ էր մնում. Այդ շինությունները, որոնք կպած էին արտաքին պատին, 40 ոտնաչափ լայնություն և 180 ոտնաչափ երկարություն ունեին. Դրանցից 4-ը երկհարկանի էին. Պատուհանների տեղ կային տանիքների վրա արված նեղ բացվածքներ ոչ ավելի 3.5 ոտնաչափ երկարությամբ և 8 մատնաչափ լայնությամբ. Ներքևի հարկի սենյակներից մի քանիսի մոտ կային պստլիկ բակեր 10 ոտնաչափ լայնությամբ և 16 ոտնաչափ երկարությամբ, այսինքն այդ սենյակներից ավելի չէին և իրենց հերթին շրջապատված էին աղյուսե բարձր պատերով. Սենյակների պատերը, հատակներն ու տանիքները քարե էին։ Քարե էին նաև միջանցքների հատակները, որոնց լայնությունը 10 ոտնաչափ էր, իսկ մի հարկանի միջանցքների բարձրությունը 15 ոտնաչափ։ Նա, ով կենտրոնական շենքից, այսպես կոչված ռոտոնդից, նայում էր հեռուն ձգվող անցուղիներին, ամեն ինչ թվում էր նրան նեղ ու գետնամած։ Երկաթե դռները, դրանց առաջ կային նաև փայտե հաստաբեստ դռներ, որպիսի կարիքի դեպքում բոլորովին մեկուսացնեին կալանավորներին։ Ծանր, ճնշող տպավորություն էին գործում։ Շենքերում ընդհանուր առմամբ բավական լույս կար, որովհետև պատերը հաճախակի ճերմակեցնում էին, իսկ տանիքների նեղ բացվածքները ձմեռը ծածկում էին անփայլ ապակով։ Սակայն ամեն ինչ այնքան մերկ էր, այնքան աչքի համար հոգտեցուցիչ, ինչպես լինում է միայն կալանավայրերում, ուր կա միայն սակավականակ և զուտ անհրաժեշտ կահ կարասի։ Այդ պատերից ներս անկասկած կյանք կար։ Այդ ժամանակ բանտն ուներ 400 կալանավոր, ու համարյա բոլոր սենյակները լիքն էին։ Սակայն բանտի բնակիչներից ոչ մեկը չէր տեսնում այդ կյանքը ու չէր զգում։ Մարդիկ այդտեղ ապրում են և միաժամանակ չէին ապրում։ Բանտում երկար ժամանակ մնացած կալանավորներից մի քանիսի նշանակում էին ավակ, բայց դրանք քիչ էին։ Բանտը ուներ փուռ, մեքենաշինական ու հյուսնի արհեստանոցներ, մառան, ջրաղաց ու բանջարանոցներ, սակայն այդ գործանոցներին սպասարկելու համար քիչ մարդու կարիք կար։ Բանտը, որ կառուցված էր 1822 թվականին, աստիճանաբար շինություն առ շինություն մեծացել էր ու հասել ներկա խիստ պատկառելի չափերին։ Նրա բնակչությունը բազմազան էր թե մտավոր զարգացմամբ և թե կատարած հանցագործություններով մանր գողությունից մինչև սպանություն։ Բանտի ներքին կանոնները որոշվում էին այսպես կոչված Պենսիլվանյան սիստեմով, որն ըստ էության հանգում էր հետևյալին. միայնակ բանտարկություն, կատարյալ լռություն պահպանել և անհատապես աշխատել մեկուսացված սենյակներում։ Եթե չհաշվենք վերջերս շրջանային բանտում լինելը, որը ճիշտ ասած այնքան էլ բանտի նման չէր, ապա Քաուփերվուդը կյանքում երբեք այդպիսի հաստատությունում չէր եղել։ Մի անգամ երեխա ժամանակ, երբ նա ման էր գալիս մերձակա քաղաքներում, անցնում էր բռնատան մոտով, ինչպես կոչվում էին այն ժամանակ քաղաքի բանտերը, երկրորդ հարկի լուսամուտի մռայլ բացվածքներից մեկում տեսավ մի գինեմոլի կամ թափառաշրջիկի հարբեցողի անարյուն դեմքով, մազերը գզգզված և հայացքը պղտոր։ Ֆրենկին նկատելով, այդ կալանավորը ձայն էր տվել, ամառ էր և պատուհանները բաց էին։
Էյ տղա, վաս ուրու ծխախոտ առ ինձ համար, լավ։
Ֆրենկը բարձրացրել էր հայացքը և կալանավորի վանող արտաքինից ապշած ու վախեցած առանց մտածելու պատասխանել էր. Ոչ, չեմ կարող։
Տես, որ մի օր էլ քեզ ծակը չկոխեն, անզգամ։
Կատաղած գոռացել էր թափառաշրջիկը, որ ըս երևույթին ամբողջովին դեռ չէր սթափվել նախորդ օրվա գինարբուքից։ Քափերվուդը երբեք չէր հիշել այս դրվագը, բայց այժմ հանկարծ ծագեց հիշողության մեջ. Ահա հիմա իրեն էլ կարգելափակեն այս մռայլ, տխուր բանտում։ Փողոցում մոլեգնում է բուքը, և ինքը անողոքաբար դուրս կնետվի կյանքից։ Մերձավորներից ոչ ոքի թույլ չէին տալիս ուղեկցել նրան արտաքին պատից ներս, անգամ ստեջերին, թեև նա թույլատվություն էր ստացել այցելելու Քափերվուդին։ Այս կանոնը անխախտ պահում էին։ Զանդերսին, որի մոտ էին ուղեկցական գրությունները և որը ծանոթ էր դռնապանի հետ, անմիջապես ներս թողին։ Մյուստերը ետ դարձան, տխուր տրտում հրաժեշտ տալով Քափերվուդին, որը ջանում էր պահել իրեն այնպես, ասես այդ ամենը մի անկարևոր դրվագ էր։ Ճիշտ ասած, նա այդպես էլ վերաբերվում էր իր գլխին եկածին։
Ինչևիցե,
ցտեսություն, ասաց նա, սեղմելով ամենքի ձեռքերը։
Ոչ մի վատ բան չի պատահի ինձ, և շուտով ես դուրս կգամ այստեղից, այ կտեսնեք։ Թող Լիլիանը շատ չվշտանա։
Նա մտավ բանտի բակը, և դուրը չարագուշակ ճռինչով փակվեց նրա վրա։ Զանդերսը գնաց առջևից, բարձր դարբասատակի մութ, մռայլ կամարների ներքո դեպի երկրորդ դուռը, որտեղ մի ուրիշ դռնապան միահագին բանալիով բացեց վանդակաճաղ դռնակը։ Մտնելով բանտի բակը, Զանդերսը շրջվեց ձախ, փոքրացավալ գրասենյակը, որտեղ բարձրադիր սեղանի առաջ կանգնել էր բանտի մի պաշտոնյա, համազգեստը հագին, նիհար, բաց խարտյաշ մազերով ու գորշ, նեղ աչքերով մի մարդ։ Սրա պարտականությունը կալանավորներին արձանագրելն էր։ Վերցնելով շերիֆի օգտականի հանձնած թղթերը, նա գործարար ձևով նայեց դրանք։ Քափերվուդին ընդունելու հրամանն էր դա։ Պաշտոնյան իր հերթին մի տեղեկանք տվեց Զանդերսին առայն, որ ընդունել է սրանից կալանավորին, և շերիֆի օգտականը թողեց գնաց, խիստ գոհ այն կոնծադրամից, որ Քափերվուդը դրեց նրա բուրը։
«Քաջ առողջություն եմ ցանկանում ձեզ, միստր Քափերվուդ»,
ասաց նա հրաժեշտ տալիս։
«Շատ եմ ցավում և հույս ունեմ, որ այնքան էլ վատ չեք զգա ձեզ այստեղ»։
Նա ուզում էր վերակացուի առաջ պարծենալ այս արտասովոր կալանավորի հետ մոտիկ ծանոթ լինելով։ Եվ Քափերվուդը նուրբ կեղծավորության իր քաղաքականությանը հավատարիմ, սրտագին սեղմեց նրա ձեռքը։
«Շատ եմ երախտապարտ ձեր սիրալիրության համար, միստր Զանդերս»,
ասաց նա, շրջվելով դեպի իր նոր մեծավորը այն մարդու տեսքով, որը ցանկանում է ըստ հնարավորի նպաստավոր տպավորություն գործել։ Նա գիտեր, որ հիմա ընկնում է մանր պաշտոնյաների ձեռքը, որոնցից էր ամբողջովին կախված, որևէ արտոնություն կտան իրեն, թե ոչ։ Նա ուզում էր անմիջապես ցույց տալ այդ վերակացուին, որ ինքը պատրաստ է անառարկելիորեն ենթարկվել բոլոր կանոններին, որ ինքը հարգում է մեծավորներին, բայց նաև մտադիր չէ իրեն նվաստացնել։ Բարոյապես նա ընկճված էր, սակայն հոգու արիությունը չէր կորցնում անգամ այստեղ, արդարադատության մեքենայի մամլակի տակ, նահանգի ուղիչ բանտում, որից ամեն կերպ աշխատել էր խուսափել։ Վերակացուն, ոման Ռոջեր Քենդալ, չնայած իր թուլակազմ ու պաշտոնյայի տիպիկ արտաքինին, բավական ընդունակ մարդ էր։ Համենայն դեպս բանտի կառավարչության մյուս ներկայացուցիչների համեմատությամբ, կռահող, ոչ շատ կրթված, ոչ այնքան իբնեխելացի, ոչ շատ ջանախնդիր, բայց իր պաշտոնում մնալու համար բավական եռանդուն։ Վատ չէր որոշում ամեն մի կալանավորի ինչ լինելը, քանի որ մոտ 26 տարի նրանց հետ էր գործ ունեցել։ Վերաբերվում էր նրանց սառը, անվստահ, քննադատաբար։ Ոչ ոքի հետ նվազագույն մտերմություն թույլ չէր տալիս, և պահանջում էր ներքին կանոնադրության բոլոր կանոնների ճշգրիտ գործադրություն։ Քափերվուդը ներս մտավ կապտագորշ գեղեցիկ կոստյումով, հիանալի կարված վերարկուով, վերջին մոդայի սև կարծրաթաղիկ գլխարկով, մեղմ ու ազդիվ նախշեր ունեցող պինդ մետաքսե փողկապով։ Նրա մազերն ու բեղերը վկայում էին, որ փորձված մի վարսավիր խնամքով հոգ է տանում, իսկ կոկի գեղունգները փայլում էին։ Նրան նետած առաջին իսկ հայացքից վերակացուն հասկացա, որ նորեկը բարձր սավար նման թռչուն է, մեկը նրանցից, ում բախտի անակնկալները հազվադեպ են նետում իր ցանցի մեջ։ Քափերվուդը կանգնել էր սենյակի կենտրոնում և թվում էր, թե ոչ մի բանի ու ոչ ոքի չի նայում, սակայն ամեն ինչ նկատում էր։
«Համար 3633 կալանավորը»,
ասաց Քենդալը գրագրին ու հանձնեց դեղին մի թերթ, որի վրա գրված էր Քափերվուդի անուն ազգանունը ու հերթական համարը, որ սկիզբ էր առնում բանտը հիմնվելու օրվանից։ Գրագիրը, որ նույնպես կալանավոր էր, այդ տվյալները արձանագրեց Մատյանում, իսկ թերթիկը դրեց մի կողմ, հանձնելու համար ավակին, որը և Քափերվուդին տանելու էր այսպես կոչված ախտահանարան։
«Հարկ կլինի, որ համվեք ու լոգանք ընդունեք»,
ասաց Քենդալը Քափերվուդին, հետաքրքրությամբ զննելով նրան։
«Ճիշտ ասած, հազիվ թե ձեզ լոգանք է պետք, բայց այդպես է մեր կարգը»։
«Շնորհակալ եմ», պատասխանեց Քափերվուդը, գոհ, որ նույնիսկ այստեղ ինքը երևի պատշաճ տպավորություն գործեց։ «Ես պատրաստ եմ ենթարկվել բոլոր կանոններին»։ Նա ուզում էր հանել վերարկուն, բայց Քենդալը ձեռքի շարժումով կասեցրեց ու զանգ տվեց։ Կողքի սենյակից դուրս եկավ չգիտես մի ծառայող, թե ավակը։ Սա մի փոքրամարմին, թուխ ու ծորկողանի մարդ էր։ Նրա մի ոտքը մյուսից կարճ էր, ուստի և մյուսը ցածր էր մյուսից։ Չնայած ներս ընկած կրծքին, շիլ աչքերին ու անհավասար քայլվածքին, նա բավական արագ էր շարժվում։ Նրա հագուստը կազմված էր մի շերտավոր պարկանման շարվարից ու նույնպես շերտավոր, ինչպես բանտի կարգն էր, բաճկոնակից, որի տակից երևում էր օձիքը բաց ֆուֆայկան։ Գլխին կար խիստ մեծ շերտավոր գդակ, որ առանձնապես զզվելի թվաց Քափերվուդին։ Ֆրենկը չէր կարող ազատվել այդ անախորժ տպավորությունից, որ գործեցին նրա վրա այդ մարդու տնկված հովարի տակից նայող շիլ աչքերը։ Ավակն ուներ ժոպեն մեկ ձեռքը գդակին տանելու և պատիվ տալու հիմար ու շողոքորդ սովորություն։ Սա տնային գող էր և ծեփել էին վրան 10 տարի։ Սակայն լավ վարքի շնորհիվ նա հասել էր գրասենյակում աշխատելու և գլխին ստորացուցիչ պարկը չքաշելու պատվին։ Դրա համար նա շատ էր պետերին երախտապարտ։ Այժմ նա նայում էր Քենդալին երկչոտ շան հայացքով, իսկ Քափերվուդին խորամանկորեն, կարծես ցույց տալով, որ շատ լավ է հասկանում նրա վիճակը ու վստահություն չի տածում նրան։ Սովորական կալանավորի աչքում դժբախտության բոլոր ընկերները հավասար են։ Ավելին, նա մխիթարվում է այն գիտակցությամբ, որ բոլորն էլ իրենից լավ չեն։ Թեկուզև բախտը դաժան վարվեց իր հետ, բայց նա մտովի ոչ պակաս դաժանորեն կվարվի մյուս կալանավորների հետ։ Կանխը մտածված, թե պատահական նվազագույն ակնարկը, որ ես իբր քեզնից ավելի ազնիվ եմ։ Բանտի պատերից ներս համարվում է ծանր, ամենաաններելի մեղք։ Այդ ավակը նույնպես անընդունակ էր հասկանալու Քափերվուդին, ինչպես ճանճը հասկանալու թափանիվի շարժումը։ Սակայն լինելով աննշան մարդ, հավատացած էր, թե նորեկի ինչ լինել նիմացավ։ Սրիկան սրիկա է, ուստի և Քափերվուդը նրա համար ոչնչով չէր տարբերվում հետին գրպանահատից։ Նա անմիջապես ցանկություն զգաց ստորացնելու նրան, իր մակարդակին դասելու։
«Դուք ստիպված եք գրպաններից հանել ձեզ մոտ եղած ամեն բան», ասաց Քենդալը Քափերվուդին։
Սովորաբար նա հրամայում էր, խուզարկիր կալանավորին։ Քափերվուդը մոտեցավ նրան ու հանեց գրպանից քսակը, մեջը $25, գրչահատը, մատիտը, փոքրիկ ծոցատետրը և փղոսկրը մի պստրիկ փիղ, որ Էլին էր տվել ի բախտավորություն, և որ Ֆրենկը շատ թանկ բան էր համարում հենց այն պատճառով, որ Էլինի նվերն էր։ Քենդալը հետաքրքրությամբ նայեց այդ փղին։
«Կարող եք տանել»,
գլխով արեց նա ավակին։ Քափերվուդը դեռ պետք է ենթարկվեր համվելու և լողանալու արարողությանը։
«Այստեղ»,
ասաց ավակը եւ առաջ անցնելով Քափերվուդին մցրեց կողքի սենյակը, որտեղ պատվարի ետևում կար չուգունը 3 լոգարան, իսկ կոպիտ տախտակե դարակների վրա հասարակ օճառ, կոշտ ու մաշված սրբիջ եւ լվացվելու այլ պարագաներ։ Դարակների կողքին կեռեր էին կանված հագուստների համար։
«Մտիր այդտեղ»,
կարկադրեց ավակը Թոմաս Քյուբին, ցույց տալով լոգարաններից մեկը։ Քափերվուդը հասկացավ, որ դա ճղճիմ ու անդադրում հսկողության սկիզբն էր, սակայն բարվոք համարեց պահել իր սովորական լավ տրամադրությունը։ «Հիմա, այս րոպեին», ասաց նա։ Ավակը մի քիչ մեղմացավ։
«Ինչքան ծեփեցին ձեզ»,
հարցրեց նա։ Քափերվուդը տարակուսած նայեց նրան։ Ավակը, ըմբռնելով, որ այդ նորեկը բանտի ժարգոնը չի հասկանում, կրկնեց.
«Ինչքան ծեփեցին քեզ, այսինքն քանի տարով են նստեցրել»։
«Ա, հասկացա»,
պատասխանեց Քափերվուդը։
4 տարի ու 3 ամիս»։
Եվ որոշեց չջղայնացնել այդ մարդուն։ Այդպես ավելի լավ կլինի։
«Ինչի համար»։
Հետաքրքրվեց Քյուբին։ Մի պահ Քափերվուդը շփոթվեց։
«Գողության համար», պատասխանեց նա։
«Է, լավ ես պրծել»,
նկատեց Քյուբին։
«Իսկ ինձ 10 տարի շուլալեցին. մի այնպիսի դմբո դատավոր պատահեց, որ…»
Քյուբին երբեք չէր լսել Քափերվուդի հանցագործությունը, և եթե լսեր էլ, չէր կարողանա հասկանալ նրա գործի բոլոր նրբությունները։ Քափերվուդը խոսակցությունը շարունակելու ոչ մի ցանկություն չուներ և չէր էլ իմանում ինչ ասի։ Նա ուզում էր, որ այդ արարածը շուտ չքվի այդտեղից, բայց նա մնացել էր կանգնած։ «Ավելի լավ է շուտ գնա խուցը և մենակ մնա»։
«Այո, վիրավորական է»,
կարեկցեց նա, և ավակը իսկույն հասկացավ, որ այդ մարդը իր կալանավոր եղբայրը չէ, ապա թե ոչ այդպիսի բան չէր ասի։ Քյուբին բացեց ծորակները։ Մինչ այդ Քափերվուդը հանվել էր և հիմա կանգնել էր մերկ առանց քաշվելու այդ կիսավայրենու ներկայությունից։
«Չմոռանաս գլուխդ էլ լվալ»,
ասաց Քյուբին ու դուրս եկավ։ Մինչև լոգարանի լցվելը Քափերվուդը խորթացում էր իր վիճակի մասին։ Ապշեցուցիչ բան է, թե որքան դաժանորեն վարվեց իր հետ ճակատագիրը վերջերս։ Ի տարբերություն իր դրության մեջ գտնվող մարդկանց մեծ մասի, նա խղճի խայթերից չէր տանջվում և հանցավոր չէր համարում իրեն անազդի վարարկ կատարած լինելու համար։ Պարզապես բախտը չէր բանել։ Պատկերացնելու բան է, որ ինքն ընկել այստեղ, այս հսկայական անխոս բանտը, որ կալանավոր է և այժմ պետք է կանգնի այս չուգունե նողկալի լոգարանի մոտ, իսկ իրեն հսկում է մի խելքից պակաս հանցագործ։ Նա նստեց լոգարանի մեջ, արագ-արագ լողացավ դեղին, մրմռացնող օճառով ու սրբվեց գորշ ու կոպիտ երեսսրբիչով։ Հետո ձեռքը մեկնեց սպիտակեղենին, որը սակայն անհետացել էր։ Այդ ժամանակ եկավ Քյուբին։
«Բարի այստեղ»,
առանց այլևայլության կանչեց նա։ Քափերվուդը տկլոր հետևեց նրան։ Գրասենյակի միջով նրան տարան մի սենյակ, ուր կար կշերք, չափող գործիքներ, արձանագրության մատյաններ և այլն։ Դարձյալ մոտեցավ դրան մոտ սպասող Քյուբին, իսկ գրագիրը տեսնելով նրան, մեքենայաբար մի չգրված բլանք վերցրեց։ Քենդալը ուշադիր զննեց Քափերվուդի բարեկազմ մարմինը, որն արդեն սկսում էր մեջքից գիրանալ, և մտքում նշեց, որ այս կալանավորը իր կազմվածքով շատ ավելի լավ է բախտակիցների մեծ մասից։
«Կանգնեցեք կշերքի վրա»,
հրամայեց Քյուբին։ Քափերվուդը հնազանդվեց։ Հսկիչը տարավ, բերեց կշրաքարերը և մարա կրկից ստուգեց թվերը։
«Քաշը 175»,
հայտարարեց նա։
«Իսկ հիմա եկեք այստեղ»։
Նա ցույց տվեց պատը, որի վրա հատակից վեր էր ձգվում մի բարակ ուղահայաց ձող, 7.5 ոտնաչափ բարձրությամբ։ Դրա վրա սահում էր մի ուրիշ ձողիկ, որ իջնում էր տակը կանգնած մարդու գլխին։ Ձողիկի մի կողին նշված էին մատնաչափերն ու մատնաչափերի ստորաբաժանումները՝ կես, քառորդ, 1/8 և այլն։ Աջ կողմում կար մի հարմարանք, որը չափում էր բասկի երկարությունը։ Քաոփերվուդը հասկացավ, թե ինչ են ուզում իրենից, և կանգնելով ձողիկի տակ, անշարժացավ.
«Ոտքերն իրար հետ սեղմվել պատին», հրամայեց Քյուբին. «Եղավ. 5 ոտնաչափ, 9 մատնաչափ և 10 16-րդական»,
գոչեց նա, և գրագիրը, որ գտնվում էր անկյունում, այդ տվյալները նշանակեց արձանագրական թերթիկի վրա. Այնուհետև Քյուբին հանեց ոլորվող յարդը ու սկսեց չափել Քաոփերվուդի բազուկները, ոտքերը, կուրծքը, մեջքը և ազդրերը. Բարձրաձայն հայտնեց նրա աչքերի, մազերի, բեղերի գույնը ու բերանը ստուգելուց հետո գոչեց.
«Ահա, բոլոր ատամներն էլ տեղն են»։
Երբ Քաոփերվուդը մի անգամ ևս հայտնեց իր հասցեն, տարիքը, զբաղմունքը, իսկ որևէ արհեստի մանում էր արդյոք հարցին բացասաբար պատասխանեց, թույլ տվին նրան վերադառնալ լողանալու սենյակը ու հագնել նրա համար պատրաստված բանտի զգեստը. կոպիտ, անողորկ սպիտակեղեն, բամբակե սպիտակ ֆուֆայկա, օձիքը բաց, կապտագորշ հաստ բամբակե գուլպա, որի նմանը կյանքում երբեք չէր հագել, և արտակարգ անճկուն ու ծանր, ասես փայտից կամ երկաթից շինված կոշիկ, ներբանը սայթաքուն. Այնուհետև նա հագավ կալանավորի տոպրականման շալվար, որ կարված էր շերտավոր կտորից, և մի տձև բաճկոնակ. Նա չէր կարող չիմանալ, որ այդ հագուստով ինքը անհեթեթ ու ողորմելի տեսք ունի. Երբ նա կրկին մտավ հսկիչի գրասենյակը, համակվեց անհուսության մի տարօրինակ տանջող զգացմունքով, որ երբեք չէր ունեցել և այժմ ամեն կերպ ուզում էր խեղդել ներսում. Ահա թե ինչպես է հասարակությունը վարվում հանցագործի հետ. Վանում է իրենից, հանում է նրա վայելուչ հագուստները և այս քրչերը գցում վրան. Անձկությունն ու զայրույթը պաշարեցին նրան. Որքան էլ նա ջանում էր, այնուամենայնիվ չէր կարողանում հաղթահարել իրեն համակած զգացողությունը. Նա միշտ էլ կանոն էր դարձրել իր համար թաքցնել այն, ինչ զգում էր. Բայց հիմա նրա ուժերից վեր էր դա. Այդ հագուստով նա, նվաստացած, անճոռնի էր զգում իրեն. Եվ գիտեր, որ ուրիշներն էլ այդպես են տեսնում. Կամքի մեծ լարումով նա այնուամենայնիվ ստիպեց իրեն երևալ անխռով, հնազանդ, և ուշադիր այն բոլորի հանդեպ, ովքեր նրա մեծավորներն էին հիմա. Վերջի վերջո մտածում էր նա. Սա պետք է դիտել որպես մի խաղ, մի վատ երազ կամ պատկերացնել, թե ընկել ես ճահիճ, որից եթե բախտդ ժպտա, դուրս գալու հույս դեռ կա. Նա հավատում էր իր աստղին. Երկար չի կարող սա շարունակվել. Սա լոկ մի անհեթեթ ու անսովոր դեր է, որով նա հանդես է գալիս կյանքի վաղուց ուսումնասիրած բեմում։